Budeme dnes číst dál Markovi evangelium, kdo býváte pravidelně s námi, tak víte asi tak, kde jsme, že jsme v 9. kapitole Markova evangelia a budeme dnes číst od 30. verše po 37. Marek 9. kapitola 30. a další verše. Čteme zde toto Boží slovo. Když odtamtud vyšli, procházeli Galileu. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil se učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali? Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je do prostředních, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. To je k slovu evangelia. V tomto dnešní zastavení u textu Markova evangelia napsat jako otázku, kdo je největší, tak jak to vyplývá z toho textu, z toho příběhu, který jsme dnes otevřeli. Připomínáme se, milí přátelé, sestry a bratři, že Pán Ježíš se na křižovatce u Cezareje Filipovi, tedy v 8. kapitole, neotočil zády ani ke svému národu, který ho nepřijal a nepřijímal, ani k pohanskému světu. Tím, že se vydal směrem do Jeruzaléma, potvrdil, že se dobrovolně podřizuje Boží vůli a že souhlasí s těžkým úkolem Božím plánem záchrany lidí a světa. Jenže možná si to představujeme a myslím si, že si to většinou představujeme tak, že Pán Ježíš jednoduše a bez zaváhání, bez problémů plnil pokyny svého Otce. Ovšem, když čteme evangelia pozorně, vidíme, že Boží syn nebyl loutkou Boží ruce. On byl svobodným člověkem, který se musel rozhodovat stejně, jako se rozhodujeme my. Když teď znovu mluví o blížícím se utrpení a násilné smrti, kterého čeká v Jeruzalémě, pak o tom nemluví jako o neodvratném osudu, který se nedá změnit. Mluví o tom jako o životní perspektivě, jako o něčem, co ho čeká a kam směřuje, ale na druhou stranu Pán Ježíš v té chvíli a v té situaci ví i o jiných možnostech, i o některých alternativách, které tady jsou. Proto to jeho rozhodování bylo to těžší. Například Pán Ježíš mohl zůstat v Galileji. Kdyby Ježíš zůstal v Galileji, nic by se mu nestalo. Proč? Protože v Galileji měl Pán Ježíš tolik přívrženců a takovou masivní podporu, že by si nikdo nedovolil ho ani zatknout, ani mu ublížit. Ještě poslední možnost, jak uniknout, jak se vydat jinou cestou, než o té z evangelia víme a než on sám viděl, tak ještě ta poslední situace to byla Getsemanská zahrada. Nebyl by to vůbec žádný problém, aby tehdy v noci na Olivetské hoře v Getsemanské zahradě Pán Ježíš někde zmizel. Pak by se nemusel setkat s ozbrojeným zástupem, který přivedl zrádce Jidáš a nebyl by zatčen. na toto pokušení. Pravděpodobně pán Ježíš myslel, když se předtím Getsemane modlil: Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, ale co ty. Já si myslím, že je důležité, abychom to věděli, že pán Ježíš se rozhoduje, že se musí rozhodovat, že to není tak, že nemá jinou možnost. On je svobodným člověkem, kterého Bůh k ničemu nenutil. Otec nechal svého syna se svobodně rozhodovat podobně, jako nám ponechává možnost volby a svobodného rozhodnutí. Takové dobrovolné, svobodné rozhodnutí pro Boží cestu má daleko vyšší hodnotu než rozhodnutí vynucené. Jeden židovský myslitel tomu správně a moudře poznamenal, že Bůh nás nenutí a v tom je jeho tvrdost. Pán Ježíš tuto otcovu tvrdost pocítil přesně tak, jako my, když stojíme na křižovatce. Víme, co je správně, a přesto se můžeme rozhodnout jinak. Máme více možností. Rozhodnutí vydat se do lidských rukou, jít přece tou cestou, které věděl z písma a věděl od svého otce, bylo tedy Ježíšovým svobodným rozhodnutím. Stejně jako jeho cesta na kříž byla svobodným činem, krokem poslušnosti ve vztahu k nebeskému Otci. Ale bylo to jeho rozhodnutí. Bylo to těžké rozhodnutí. Pán Ježíš na cestě po Galileji znovu připomíná svým učedníkům, že se rozhodli cestou Boží vůle, a tedy cestou utrpení. Když o tom mluvil poprvé v té 8. kapitole, učedníci tomu neporozuměli, nechápali. To je 8. kapitola, 31. verš. Proto pán Ježíš to znovu opakuje, že taková je jeho cesta, protože taková je cesta Boží vůle. Ovšem tentokrát o tom mluví Ježíš trochu jinak. Říká, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabíjí ho. Ten pasivní slovesný tvar naznačuje, že v pozadí těchto událostí jedná Bůh. V první předpovědi byli hlavními aktéry události Židé. Nyní mluví pán Ježíš o tom, že to je Bůh sám, kdo vydává svého syna do rukou hříšníků a na smrt s tím, že to syn tak přijímá, že se tak nechá zatknout. Král David asi kdysi mohl vybrat, jestli chce upadnout do lidských nebo raději do božích rukou. A víte, co si vybral? Co si přál David? Raději ty lidské nebo ty boží ruce? Boží. Pán Ježíš si nemůže vybrat. Musí vypít kalich hořkosti až do dna a přijmout obojí. Jak to vydání svým otcem, jak tu opuštěnost, myslím teď na kříž, Bože můj, proč si mě opustil, totální opuštěnost, tak zrovna také i to pokoření lidmi, to utrpení, ty všelijaké ústrky, nenávist, projevy zlosti, pýchy, hněvu a nenávisti. Proč Bůh vydává takto svého syna? Zde v Evangeliu ještě odpověď na tuto otázku nenajdeme, neslyšíme tak, jak zazní potom později u apoštola Pavla, který ve epištole Římanům ve 4. a potom taky ještě v 8. kapitole píše a říká, on, tedy Ježíš Kristus, byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. A nebo Bůh neušetřil svého syna, ale za nás za všechny je vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Tak tady to ještě tak nezazníme, už to víme. Ovšem o svém utrpení Pán Ježíš mluví na tentokrát v přítomném čase, aby vyniklo, že tato chvíle se blíží. Ovšem ještě důležitější je tam to, co je napsáno o učenících. A znovu tam čteme, oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Bylo to řečeno tak jasně a jednoduše a učeníci nechápou. Nepochopili to poprvé a možná čekali, že si to Pán rozmyslí, že už to prostě nebudou řešit, že už to nebudou mluvit. Neporozuměli ani po druhé, protože některé duchovní principy prostě odporují zdravé logice. Nedají se rozumem uchopit. To, že kříž, že utrpení je cestou ke slávě, to je jeden z těch principů, který odporuje jakékoliv logice a přesto platí a platí Božím království a platí pořád. Učedníci nerozumí, ale možná, že ani nechtějí rozumět, když se bojí zeptat. Kdo se ptá, ten se dozví. A my se neptají, protože se možná bojí, že se dozví něco, co nechtějí vědět. Učedníci už o tom nechtějí nic slyšet, protože to bylo nepříjemné téma. Bylo jim to proti mysli, o čem Pán Ježíš mluvil. Proto se už nechtějí dovědět nic dalšího. Učeníci cítili, že se Pán Ježíš dotýká tím tématem jejich života. Cítí, že to bolí, že když o tom přemýšlejí o své cestě s Ježíšem, jako o cestě utrpení, že to je velice nesnadné, těžké, bolestné, proto se tomu vyhýbali. Nedivíme se učeníkům. Nám se taky nechce jít cestou křižování vlastního já. Pán Ježíš jde cestou pokory, mluví o utrpení, o smrti, o pokoření. A učeníci přemýšlejí nad tím, jak by mohli něco znamenat. Pán Ježíš myslí na druhé, když jde tou cestou do Jeruzaléma, učeníci myslí na sebe. Není to vůbec jednoduché, když chceme žít doopravdy s Kristem novým životem. Je to proti našemu vlastnímu zaměření a chtění, když máme myslet především na svého Pána a především na druhé, blížní, bratry a sestry. Prostě tam to nejde tak samo ze srdce. Prostě je to proces, ve kterém potřebujeme Boží milost, Boží moc. A také přijmout to, o čem Pán Ježíš mluví. Křižovat, o čem Pavel mluví, taky výrazně. Křižovat své vlastní já. No a pak je tam také ještě další téma v tom našem dnešním textu. Učeníci se vnitřně bránit mu slovu o Ježíšově cestě do utrpení a smrti a nechtějí dále poslouchat, co jim Pán Ježíš vysvětluje. Ve skutečnosti je cestou zaměstnává úplně jiná otázka. Kdo je z nich největší? Zde je asi dobré si povědět, že tento způsob uvažování není nutné hned zavrhnout. Prostě to bylo tak v tom židovstvu, že pod vlivem záslužnického a zákonického myšlení hrála otázka velikosti a prvenství v židovstvu prvořadou roli. Všude se tato otázka řešila. Ať se jednalo o bohoslužbu, ať se jednalo o jako hostinu, o stolování, ať se jednalo o soud, nebo prostě cokoliv dalšího. Všude se řešilo, kdo je první, kdo je největší, kdo je nejdůležitější. A nebylo to myšleno možná tak, jak to vidíme a slyšíme dnes pro sebe. Adolf Schlatter, vykladač, známý vykladač písma, to potvrzuje, když říká, že při každé příležitosti ve shromáždění, na hostinách se veřejně diskutovalo o tom, kdo je největší. V Ježíšově době se opravdu diskutovalo tak o 7 stupních budoucí blaženosti. Zvlášť tedy přívrženci toho kumranského, esenského společenství uznávali určité rozdělení lidí podle původu. Tak když na tom myslíme, tak můžeme říct, že něco na tom je, že Pán Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho vlastně ke své slávě. Touha po uplatnění, po úctě má tak určité biblické opodstatnění. Apoštol Pavel píše o slávě, kterou jako hříšníci postrádáme, nemáme Boží slávu. To znamená, že bychom měli mít, nebo mohli mít. Původně jsme ji měli, nemáme. Víme to, že ochrana cti a pověsti člověka je také tématem desatera. Člověk opravdu potřebuje něco znamenat. Potřebuje mít určité místo mezi lidmi. Potřebuje určité uznání, úctu. A člověk opravdu ztrácí, ale velice trpí tím, když se mu toho nedostává, když přichází o dobrou pověst, když si ho nikdo neváží, když lidé jim opovrhují. Chápeme tedy, že učedníky vůbec nezajímá otázka utrpení, o kterém mluví Pán Ježíš, za to v otázce prvenství se vyznají znamenitě. Tou svou odpovědí Pán Ježíš vlastně to téma jako takové nezavrhuje, neříká, že to je nepatřičné, že tak to nemají přemýšlet. Říká, kdo chce být první. Neříká, že chtít být první je špatně. Ale usměrňuje to jejich přemýšlení a uvažování a říká, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Tak to je zase další takový biblický paradox. Pán Ježíš učeníky kvůli tomu nekárá, ale vysvětluje jim, v čem je pravá velikost. A to je předmětem toho jeho dalšího vyučování. Stále znovu si učedníci a my s nimi máme připomínat, že ten, kdo chodí s Ježíšem, kdo patří Kristu, má být jako on. A teď připomínám ten text s Filipským z 2. kapitoly, kde apoštol vyučuje křesťany a píše jim, říká jim, ať je ve vás takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Takže tak Pán Ježíš mluví o té pravé velikosti a říká, chce-li být někdo první, bude poslední ze všech a služebník všech. Pro ten náš výraz služebník je tam použito v řečtině toho výrazu, který známe taky, diakonos, diakon, tedy ten, kdo posluhuje u stolu, kdo obsluhuje ostatní, kdo se stará o ostatní. Tento výrok najdeme v Evangelii 7x. Jeho poselství je jako z jiného světa. Hlavním motivem je zde služba. Pán Ježíš, Boží syn, je příkladem takového pravého služebníka. Kdo chce být první v tom smyslu, že chce se podávat Boží vůli, chce všem ostatním sloužit a posloužit. On opravdu přišel sloužit a posloužit všem a posloužil všem. Tedy učedníci i my podle příkladu Pána Ježíše nemají hledat na první místě svou slávu, uznání, pocty nebo nějaké významné postavení, ale na cestě pomoci druhým, na cestě služby potřebným a na cestě praktické lásky nešťastní mají uskutečňovat Boží vůli. Jistě, že v Kristově církvi jsou také ti, kteří stojí v čele, kteří jsou jako kdyby první. Jsou v postavení vedoucích, představených. Ovšem také při nich by mělo být vidět, že berou svůj úřad jako službu ostatním. A ne jako příležitost druhým vládnout a nad druhé se povyšovat. A aby to bylo jasné, tak Pán Ježíš nakonec káže názorně i v téhle chvíli a v této situaci. A tento ideál služby a ideál služebníka znázorňuje tím, že bere do náruče dítě a říká, kdo přijme jedno z takových v mém jménu, přijímá mne. Dítě zde není vzorem čistoty nebo pokory, nýbrž obrazem nepatrnosti a bezvýznamnosti. Židé na jednu stranu považovali děti za boží požehnání. To je pravda. Ale na druhé straně ve společenském žebříčku děti byly skoro úplně na konci. To znamená, že Pán Ježíš v té situaci vlastně těm svým učeníkům, těm svým posluchačům říká, že by měli být takový ve své pomoci a službě druhým nezištní. Povzbuzuje k nezištné službě a pomoci těm, kteří se nám nemohou nijak odvděčit, kteří nás nepochválí, kteří nám to nemohou nějak vrátit. Toto dítě. Na tom se pozná náš přístup druhým a přístup ke službě, když nezištně pomáháme, když pomáháme a neptáme se na odměnu. Tím nejlepším příkladem, tím nejlepším vzorem takového postoje, takové služby, takového života je samozřejmě Pán Ježíš. Dívejme se na něho. Učme se být jako on. Učme se milovat jako on. Přemýšlejme nad tím, jak on miloval. Učme se přijímat druhé jako on. A zase zkusme to analyzovat a vysvětlit si to, jak Ježíš přijímal druhé. Učme se dávat se k dispozici jako on. A tady myslíme na oběť jeho života. Pán Ježíš dal všecko, co měl. V tom je Boží slovo, to slovo Evangelia pro nás pozvání i povzbuzení. A připomíná nám, že se máme stále čemu učit. A že to je asi také jedno z téma, za které se můžeme a chceme modlit. To jsou, milí přátelé, hlubiny, to je rozměr křesťanova života, do kterého stále ještě můžeme a máme dorůstat. Pořád tady ještě něco schází. Tak myslím na to naše svědectví i v tom našem prostředí, v našem okolí, v naší čtvrti. A tak stojím o to, aby na nás lidé viděli, že to, co vyznáváme, co věříme, že myslíme vážně, že to je něco, co nám život mění, co je posilou pro každého z nás. Tak přijmeme i tuto výzvu a pozvání jako pozvání od našeho Pána. Amen.